departamentu arī ir piesaistījis artu kalpojumu, kas ir gēla arhitekts, un viņi izstrādā šos arī izcinājumus. Tātad līdz jūlija sākumam ir tas termiņu pagarinājums, un tad jau arī komitejā departaments ziņos par to, kādi ir šeit piedāvātie risinājumi, lai saglabātu vēl infrastruktūru, lai sabiedriskā transporta plūsma neciestu un neveidotos šeit sastrēgumi, kavējumi, un nu, tomēr arī, lai lielākā sabiedrības daļa ar šīm izmaiņām būtu apmierināta.